Jutustus kahest linnast 34. Keskpunkt Kristus.
Täna on seeria koosolek ja nii me jätkame Taaneli raamatuga. Taaneli kõrvu jäid kõlama sõnad. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Taaneli 8.14. Pühamu. Samas nägemuses kostusid teisedki Taanelile tuttavad sõnad. Tõde, üleastumine ja ohver. Pühamu õpetas küllalt selgesti, et tõest üleastunud inimene võib ainult ohvri kaudu saavutada taas oma õiguse. See kõik oli Taanelile teada. Ja teada oli talle ka see, et igal aastal toimus pühamus eriline teenistus, mille tulemusena sai ka see puhtaks, mille tulemusena sai pühamu taas oma õiguse. Peale selle teadis ta erilise kibedusega, et tema Jumala pühamu oli tol ajal varemeis, paganate poolt rüüstatud ja roojastatud. Võib-olla on siin ette kuulutus selle taastamisest ja puhastamisest. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Taaniel mõtles, kui siis tuli tema juurde ingel Gabriel selles samas nägemuses ja juba esimesed sõnad, mis ta ütles, kustutasid Taanieli kui juudi kõige tulisema lootuse. Inimese poeg, pane tähele, see nägemus tähendab viimset aega. Salm 17, Taaneli raamatu 18. peatükis. Viimset aega. See tähendab kunagi kauges tulevikus peab toimuma see pühamu puhastamine. Oma lühikese seletuse lõpetab ingel sõnadega, sina hoia see nägemus saladuses, sest see on kaugeiks päeviks. See on 26. Ja raamatu lõpus kõlab samasugune käsk Taanilile. Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseiga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Taaneli 12.4. Meie elame kahtematult lõpuajas, ehk viimses ajas. Ja nii peab sellel prohveti kuulutusel olema midagi öelda meile. Ja kahtlematult midagi tähtsat, sest Jumal ei ilmuta midagi tähtsusetut. Kuidas me siis seostame viimset aega, milles me elame, selliste terminitega nagu pühamu, üleastumine, ohver, ja siis saab pühamu taas oma õiguse. Või on need terminid meie ajaks täiesti iganenud. Jätame esialgu selle ajalise prohveti kuulutuse 2300 õhtust hommikust. Selle juurde me tuleme hiljem Taaneli 9. peatüki uurimisel. Ja heidame ole põgusa pilgu Vana Testamendi pühamusse ja üldse tseremoniaalteenistusse, kus kohtuvad kõik need salapärased terminid. Küll te näete, siit me leiame võtme ka selle ülitähtsa prohveti kuulutuse mõistmiseks. Tseremoniaalteenistus oli maailmale evangeeliumiks ehk heaks sõnumiks kuni selle ajani, mille uue seaduse autorid kirjutasid oma evangeeliumi. Ja see ei jutustanud unastusplaanist põrmugi vähem, kui seda teevad neli evangeeliumi. Tegelikult tseremoniaalteenistus oli suur prohveti kuulutus suurest lunastusplaanist, millest 2000 aasta eest täitus vaid üks osa. Ja just selle ühe osa tõdenemisest jutustavad neli evangeisti. Kuid selles suures lunastusplaanis on veel teised tohutud suure tähtsusega sündmused, mis toimuvad viimsel ajal ehk lõpuajal. Kas just nimelt nendele ei osuta ajaline prohveti kuulutus 2300 õhtut hommikul? Ja kui need sündmused toimuvad, siis on õigustatud ka küsimus, kas oleme meie valmis nende prohvete kuulutuste täitumisest nii veenvalt ja jõuliselt tunnistama, kui seda tegid Matteus, Markus, Luukas ja Johannes esimeste prohvete kuulutuste täitumisest. Lähenedes sellele teemale sellest vaatevinklist, muutub meie uurimisaine väga aktuaalseks ja koguni põnevaks. Uurides tseremoniaal teenistust, õppime meie palju rohkem lunastusplaanist kui lugedes 4 evangeeliumi. 4 evangeeliumist jääb mulje, et Jeesus soovitas kõik vajaliku siin maa peal, läks taevasse ja saatis 4 pühi. Ja seejärel on taevas valikus ja tegevusetus, kuni selle päevani, mil Jeesus tuleb omadele järele. On see nii? Absurdne, eks ole? Ja ometi, kes ütleb meile, mida taevas teeb kogu selle pika ajakestel, kui meie ei uuri piibliprohvete kuulutusi ja eriti kõige täiuslikumad prohvete kuulutus kogu unastusplaanist, seremoniaal teenistust. Kes meile veel seda ütleb? Ja miks on üldse sellest seremoniaal teenistusest meie piiblis nii üksik asjaline kirjeldus? Kui see meile enam midagi ei õpetaks, oleks Jumal hoolitsenud selle eest, et see piiblit ilma asjata ei koormaks. See on küllaltki keeruline, küllaltki suur süsteem ja sellest on palju piiblis räägitud. Ja kas tõesti ilma aegu tühjad leheküljed meie jaoks? Kristus tegutseb päevalt ja ikka selle ühe ainsa eesmärgi nimel päästa nii palju patuseid kui vähegi võimalik. Aga mida ta teeb? Me võime seda teada, kui me avame oma kõrvad piibli prohvetikule sõnale. Ja eriti palju on öelda siin tseremoniaal teenistuse. Ma ütlen ka, miks tänapäeval üldiselt ei sõnandata tseremoniaal teenistust uurida. Mitte niivõrd sellepärast, et osa selle prohveti kuulutustest on täitunud, paljud arvavad ekslikult, et kõik, vaid sellepärast, et tseremoniaal teenistuse juures kohtume me selliste asjadega nagu käsk, patt, lepitus vere läbi, kohus. Ja need on tänapäeva kirikus käijate hulgas kõige ebapopulaarsemad terminid. Muidugi on seda teinud suure õigluse vaenlane. Kui pole käsku, siis pole ka pattu. Kui on käsk, siis on ka patt ja see kisendab kas lepituse või kohtu järele. Patu probleem on inimese põhiprobleem. Aga inimene püüab sellest vaikida, sellest mööda minna, selle asemel, et patt oma elus võita. Ta otsib kergemat teed, aga kergemat teed ei ole. Kuigi Jeesus kannab kõik meie patud, tuleb meil siiski patt võita oma elus Jeesuse armu läbi. Kristuse kohtujärje ees, nagu kõldab Paulus 2. Korintuse 5:10, peame meie aru andma, kas meie valisime lepitava vere ja suure armu, mis meid patust vabaks tegi, mis andis meile võimupatu üle, või valisime kohtu. Käsu ja sellest tuleneva patu olemasolu üle vaieldakse vaid siin maa peal, inimeste ees. Jumala ees langeb see küsimus ära. Jumal on selle nii selgelt oma sõna silmutanud ja ka meie loomulik meel teeb meile selle nii selgeks, kui meie vähegi tõde ja õigust armastame. Eespool ma nimetasin, et evangeeliumid tunnistavad suure lunastusplaani esimese osa täitumisest. Need on siilaste, alusate tunnistajate tunnistused. Mille alusel võime meie siis nii julgelt öelda, et see ei ole veel kõik? Piiblis on palju sellegamaase prohveti kuulutusi. Täna aga avagem juudi kalendri, kus on ära märgitud kõik need pühad, mida Jehova Jumal käskis neil eriliselt pidada. Ja mis, nagu me teame, tähendasid alati midagi. Need pühad olid väga tihedalt seotud tseremoniaalteenistusega ja olid seega Iisraeli rahvale prohveti kuulutusteks suure lunastusplaani kõige tähtsamatest sündmustest. See informatsioon aga ei ole meilegi üleliigne ja lähemal uurimisel osutus see meile koguni hädavajalikuks. Avades selle kalendri, kahju, et mul ei ole pilti sellest kalendrist otse kohe, aga püüame siis seda jutustust kuulata ja jälgida. Avades selle kalendri, märkame me otse kohe, et selle peamised pühad on aasta kestel koondunud kahte suurte gruppi, kevadised ja sügisesed pühad. Loomulikult sisaldus ühes juudi aastas lühiinformatsioon või prohveti kuulutus kogu lunastusplaani kohta. Seda ei saa mitte keegi eitada. See on niivõrd selge ja niivõrd ilmne. Järjelikult võime ka kõik lunastusplaani sündmused jagada kahte ossa või kahte etappi. Kevadel Aabibi ehk Niisani kuus oli aasta esimene tähtis püha, Paasa püha. Ja esimese urselid ja vihutoomine. Meie kalendri järele jäi see aprillikuu keskpaika. Ja nii tähistame meie veel siia maani, tavaliselt ikka aprillikuus suurt nädalat. Ja see just seda sama sümboliseeribki. See on nagu teatud mõttes selle Paasa püha traditsiooni jätkamine, aga muidugi mitte enam selle varju, vaid selle tegelikkuse meelde tuletusega. Kuuendal siivaliku päeval oli neli pühi, millele järgnes uudse vilja toomine. See jääb meie kalendriarele juuli algusesse. Need olid siis need kevadised pühad, esimesed tsükli pühad. Ja nende pühade prohvetlik keel on nii selge, et seletus siia juurde on peaaegu ülearune. Paasa püha tähendab Jeesuse Kristuse risti surma. Esimese uudsevilja vimutoomine Kristuse üles tõusmist. Veidi ära pärast järgnenud neli pühi räägib ise enese eest. Sellele järgnenud uudsevilja toomine räägib esimestest tõelistest pöördunutest risti usku neli pühi päeval ja peale seda. Need olid kõik juutide vaimuliku aasta kevadised pühad, mis sümboliseerisid sündmusi, mis toimusid umbes 2000 aastat tagasi. Kuid meie oktoobrikuu paiku algasid uued pühad. Etanimikuu algas pasuna puhumise pühaga, millele järgnes 10 päeva pärast ära lepitamise päev, ja selle pühade sesooni lõpetas 5 päeva pärast lehtmajade püha. Millisest osast suurest lunastusplaanist või lepitustööst räägivad siis need pühad? Need sündmused peavad järelikult toimuma selle maailma sügisel. Kui tõele au anda, ega siis neid sümboleid ei olegi nii raske lahti mõtestada, kui me vähegi tõde armastame. Aga kui meil on kangesti vaja adventkogudus õpetus tühjaks teha, siis me peame väga palju vaeva nägema, et midagi muud välja mõelda. Ja ikka see ei tule loogiline, ega ei tule tark välja. Aga need sümbolid paistavad juba isenesest nii läbi, et meil ei ole siin vaja midagi suurt mõelda enam. 18. sajandil hakkasid maailmas tõepoolest puhuma pasunad, mis kuulutasid lähenevat lõppu ja Kristuse tulekut. Mõelisin seda pasuna puhumise all mõelda kas või Milleri kuulutust võrdunud sajandi algul. Esialgu Põhja-Ameerikas ja siis sealt läks kuulutus laiali kogu maailma. pasuna puhumise pühale jäänud ära lepitamispäev, Iisraeli kohtupäev, Iisrael pidas seda alati kohtupäevaks, räägib väga selges keeles suurest taevasest kohtust, mis võtab istet enne Kristuse tagasi tulekut, millest me juba õppisime Taanu raamatu 7. peatükki uurides. Ma toonitan veel, Iisrael pidas ära lepitamispäeva kohtupäevaks, suureks kohtupäevaks, millal Jumal peab kohut Iisraeli üle. Ja see peaks meile ka midagi ütlema, kui me jällegi tahame üldse tõele avu anda. Lehtmajade püha, mida peeti Egiptusest lõpliku vabanemise auks, räägib selgelt keelt Jumala rahva pääsemisest selle maailma viletsusest taevastesse eluasemetesse. Peale lehtmajade pühi läks rahvas kodudesse laiali ning alustas taas künni ja külviga. Ja Palestinast külvatakse peamiselt sügisel ja vili kasvab talvel ja kevadel, kuna suvi on liiga palav ja liiga kui. Ja nii ka usklik rahvas, pidanud ära lehtmajade püha taevastes eluasemetes, asustab taas oma koduplaneedi, mis puhastatakse vahepeal tules. Ja jällegi algab künd ja külv. Muidugi pattu enam ei ole. Ei ole vaja uut paasat, ei ole vaja uut ohvrit, ei ole vaja seda uut tsüklit, kuigi juudi uus aasta algab uue tsükliga. Aga see räägib kõige veelmevalt sellest, et iga juudi aasta jutustas ära kogu lunastusloo, algusest lõpuni. Ja kuigi juudi aastad kordusid, ei tähenda see seda, et pattu ajalugu peaks korduma. Pattu ajalugu enam ei kordu, seda garanteerib meile Golgata ohver. Nii et juutide iga uus aasta jutustas otsast lõpuni ära aulise lunastusloo. Mitte iial aga ei jätkanud vana lugu. Kas sa mõelite tähele, kui palju rääkis armu üksi Heebrea kalender? Kui palju enam räägib meile Iisraeli pühamu oma teenistusega? Me kohtume siin igal sammul Jeesust ja meie sõnme ees avaneb selge pilt suurest lunastusplaanist. Ja lunastusplaani mõistmises eksivad just need, kes ei mõista pühamu teenistust, kes ei mõista selle mõnea teenistust. Iga Jeesuse samm lunastustöös on ära märgitud pühamus ja selles toimuva kaudu. Võtame kas või pühamu telgi üldises plaanis. Võõras vaatas seda eemalt, ega näinud sellest midagi kütkestavat. Üle õue ümbritseva tara nägida vaid pleekinud loomanahkadest katust, kuid preester pühamu sees oli ümritsetud kirjeldamatu iluga. Kõik saras puhtas kullas ning kaulilt kootud kangad ehtisid aulised kerubid. Nii et kõik oli seal väga kaulilt ja väga ilusti valmistatud. Ja nii on ka Kristusega. Teda esmakordselt eemalt vaadates ei näe me temas midagi ihadusväärset. Nii nagu on kirjutatud ka profeedi kuulutuses ja saja raamatu 53. peatükis. Kui me läheneme temale õnget teed mööda, mida meile eksimatult näitab ära tee pühamusse, see on see tõeline risti inimese teekond, siis õpime meie teda alles järgjärgult tõeliselt tundma. Meie ees avaneb Kristuse tõeline ilu ja kogu suursugulane lunastusplaan. Veel enam, meile lubatakse heita pilk Kristuse südamesse. Me näeme, kuidas selle armu täis südame põhjas on Jumala käsu õpetus. Nii on kirjutatud ka prohvetlikult laule 49. Ja just sellisena soovib Jumal näha iga kristlast. Nimelt pühamu kõige pühamas paigas leiame meie Jumala aujärje, mille alus on õigus ja õiglus, nagu kirjutatud laul 97.2. Seadus laekas on kõlbluskäsk, Jumala riigi konstitutsioon, kui võiks nii öelda, ärakiri Jumala iseloomust. Selle kõrval väljaspool seaduse laegast on tseremonia käsud. Kui kõlbluskäsk, 10 käsku räägib sellest, milline on Jeesus ja lõpuks milline on iga lunastatu, siis tseremoniaalkäsk jutustab sellest, mida teeb Jeesus. Ja selleks, et langenud inimene saaks lunastatud, et langenud inimene saaks selliseks, nagu nõuab Jumala käsk. Ja kui meie sellisest küljest vaatame Jumala käsku, siis me leiame, et see on puhas evangeelium. Milline on Jeesus ja mida teeb Jeesus? Ja eks ole ju tähtis meile mõlemat teada. Üks lubab meil võtta Jeesuse eeskujuks, kõlbluskäs, sest see näitab, milline on Jeesus ja milline peaksid meil olema. See lubab meil käia tema järel, elada niisugust elu nagu tema elas. Teine aga kutsub meid võtma vastu Jeesuse meie asemikuna, tseremoniaal käsk. See näitab, mida Jeesus teeb meie eest, meie patude lepitamiseks. Nii et ühes peitub pühitsuse, teises aga õigeks mõistmise saladus. Ja kui tähtis on neid mõlemaid saladusi mõista, sest mitte ainult õigeks mõistetud inimene ei päri Jumala riiki, vaid õigeks mõistetud ja pühitsetud inimene päri Jumala riigi. Sest ilma pühitsuseta ei või ükski Jumala riiki näha. 10 käsku olid Iisraeli rahvale kõige kõrgemaks mõõdupuuks. Ja lihasse tulnud Jumala poeg on uue seaduse rahvale kõige kõrgemaks mõõdupuuks. Eks ole see nii? Kuid sisult on see ju üks ja sama. Kristus on püha, õige ja hea ja nii on ka Jumala käsk püha, õige ja hea. Ka Iisraeli pühamus oli Kristuse au, nõnda nimetud Shekinah, ja seaduse laegas 10 käsuga ühes ja samas ruumis, kõige pühamas paigas. Ja see kujutab endast pühitsetud inimese südant, nii vana seaduse kui ka uue seaduse ajal. Ja pühitsetud inimese südames on nii 10 käsku kui ka Kristuse au. Ja tegelikult Kristuse au ei tulegi sinna iialgi, kus ei ole vabatahtlikult vastu võetud 10 käsu põhimõtted. Kõige pühamas paigas kohtusid vana ja uus seadus ning elasid sõbralikult koos. Vana seaduse usklik pidas Shekinah, kes seda hiilgavad pilve seal Kristuse au, võiksin öelda, lahutamatult 10 käsu juurde käivaks. Kui ta mõtles Shekinahist, Kristuse aust, siis ta mõtles ka 10 käsust. Kui ta mõtles 10 käsust, siis ta mõtles ka sellest Jumala aust, mis selle kohal oli. Ja uue seaduse usklik peab samuti 10 käsku lahutamatult Kristuse au juurde käivaks. Lõppude lõpuks, Jumala au on tema iseloom. Või Jumala iseloom on Jumala au. Ja see iseloom on kõige selgemalt, kõige eredamalt, kõige kokkuvõtlikumalt ilmutanud 10 käsus. 10 käsku pole midagi muud kui ärakiri Jumala iseloomust. Ja see on see Jumala au. Ja Jumala käsusaladus on suur. Ja oleks hea, kui me võtaksime pidult aega, et seda ise eneste jaoks tundma õppida, siis meie seda iialgi ei halvustaks ega ütleks, et see kohustab ainult juute või vana seaduse usklikke. See ei ole niivõrd kohustus, kuivõrd eesõigus elada pühade, õigete, heade ja kaunite põhimõtete järgi. See, kes näeb Jumala käsku kohustusena, see on käsualune ja see on veel Jumalast kaugel ära. See ei mõista veel Jumalat. Alles see mõistab Jumalat, kes näeb Jumala käskude pidamises võimalust elada heade ja kaunite põhimõtete järgi. Ja see inimene iialgi ei halusta Jumala käsku. Uurides püha modernistus näeme ka seda, kuidas pattusest inimesest tuhauniku ees saab järgjärgult pühitsetud usklik, kelle süda on sisustatud täpselt kõige pühama paiga eeskujul. Ja see on auline ümberkujunemine, mis toimub Kristuse tunda õppimise tagajärjel. Nagu meil jutustab näiteks ka Samaaria naise, ühe pattuse naise kogemus. Kohtunud esmakordselt Jeesusega, näeb ta temas vaid juuti. Ja nii tänapäeval ka maailma inimene, kes kohtub esmakordselt ütleme tõsise kristlasega, Jumala seadust austavad kristlasega ütleb, et need on juudid. Kas me oleme vähe kuulnud adventistide kohta ütlevad, et need on mingisugused juudi lahkusulised. See on võhiku mitte teadja inimese nii paha meelega või kibedusega öeldud sõna. Inimene ei tea, mida ta ütleb. Nii nagu Samaaria naine ei tea, mida ta ütleb, kui ta ütleb Jeesusele juut, sina juut. Ja eelarvamuste tõttu suhtus see naine Jeesusesse küllaltki kriitiliselt. Ja nii vaatas ka mõnda maalane seda pühamut eemalt. Olles veidi Jeesusega vestelnud, kõnetab naine teda juba austava nimega isand. Selles on kirjutatud Johannes Evangeliumi 4. Peatükis. Nii et see naine oli juba teatud määral oma arvamust muutnud. Ja kui Jeesus oli ilmutanud talle ühe aspekti tema elust, nimetab naine teda juba prohvetiks. Ja liiga armas sõber sina, kui sa lähed Jeesuse juurde, leiad üsna peagi, et Jeesus teab kõik sinu elu. Kõik sinu mured, kõik sinu rõõmud. Ja kui naine viimaks Jeesus juurest lahkus, muidugi mitte igaveseks, vaid ainult selleks, et tuua Jeesuse juurde teisi oma kaaslinnlasi, siis läks ta veendumusega, et ta oli kohtunud Kristusega. Nii et selline ümberkujunemine toimus selles Samaaria naises. Ja selline vaadete ümber hindamine on toimunud iga ühes, kes on siinalt püüdnud tunna õppida ka adventkoguduse tõekspidamisi. Ta on lähenenud sellele rahvale kui mingisugusele juutidele, kes peavad mingisuguseid käske ja paha meeles isegi öeldakse, et seremoniaal käske peavad veel ja poogitakse külge veel igasuguseid olematud asju, et eks nad on ümber lõigatud ja teab, mis nad kõik veel teevad. Pahas meeles inimene võib teisugust rumalise välja mõelda. Aga kui inimene tuleb ja tutvub ja kuuleb ja õpib, siis leiab ta lõpuks, et siin tõepoolest armastatakse Kristust ja siin tuntakse Kristust ja siin on tõde. Anna sõber, kas sina soovid õppida Jeesus Kristust lähemalt tundma? Teeme siis seda koos piibli prohvete kuulutuste kaudu. Ja olgu homme õhtul siis prohvete kuulutuseks pühamu. Ma usun, et õppides tundma pühamut, õppides tundma prohvete kuulutust Jeesuse tööst, õpime meie ka ennast paremini tundma. Aga rohkem kui tunda ennast ja tunda Jeesus Kristust, meil ei olegi vaja tunda. Kui me ainult tunneksime Jeesust ja ennast, kui me ainult tunneksime, siis oleks juba kõik korras. Aamen.